ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝኣተዉ ወተሃደራት ኣብ ሰዓት እዚ ኣብየለዉ ዝብል ሕቶ ካብ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ንገብሮ ተደጋጋሚ ፈተነ ሎሚ እውን ፍታሕ ኣይተረኽቦን። ግን ንሎሚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ መንጎ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ዝነበሩ ሎሚ ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ዝርከቡ ብሪጋደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ኣዘራሪቡሎ ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም
ይቀኒለይ ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ሕቶ ምእታወይ ምናልባት ንሰማዕቲ ኣሕፅር ኣቢልካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ዘይመልእ ብዛዕባ ድሕሪ ባይታኻ ክሳብዚ ሎሚ ዘለካዮ ግዜን ቦታን ክለፀልና።
ይቀኒለይ ነዚ ዕድል ዚ ብምሃብኩም ቪኦኤ። ኣነ ካብ ትምህርቲ ዓለም ኣብ 1973 የብ ህዝባዊ ግንባር ተሰሊፈ ክሳብ ናፅነታ ሰራዊት ነይረ ብመራሕ ብሪጌድ ደረጃ ሰሪዐ ካብ 93 ክሳብ 97 ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ከም ዳኛ ኮይነ ሰሪሐ። ድሕሩ ስዑዲ ሕክምና ብዝኸትኩሉ እዋን እቲ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ኣብ ወርሒ 8/1998 ድማ ናይ ብሪጋደር ጀነራል ማዓርግ ተዋሂብኒ ኣብ ግንባር ባድመ ከም ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ይሰርሕ ነይረ። ስለዚ ድሕሪ ባይታይ ብሕፅር ዝበለት ምስቲ ግዜ ፅበት ከምዚኣ ክተቐሳ ይኽእል።
ማእስ ወፂኻ ናብ ዘለካ ዓዲ
ናብዚ 2004 ናብ ዓጢልያን ሕክምና ይወፀ። ናብቲ ሕክምና ብዙሕ በደላት ኣብ ርእሰይ ዝተፈፀመ ነይሩ በቲ ሕክምና ኮን በቲ መንግስቲ ሽዑ ግን ስለዘይተሰማዕና ኣብ ርእሲቲ ዝነበረ ካደ ሽግር ካብ 2004 ክሳብ ሕጂ ኣብ ዲያስፖራ ኣለኹ ማለት እዩ።
ናብታ ሕቶ ንምእታው ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 21 ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝተፈፀመ ኩነታት ነይሩ። ሕጂ ብትኽክል ብፍላይ እዞም ወተሃደራት ናብ ሚኒስትሪ ዜና ዝኣተዉ ብመን ይምርሑ ነይሮም? ኣበይ ከሎ ብሰዓት እዚ
ወል ንኩሎም ኣብቲ ዴሞክራሲያውን ሕጋውን ጠለብ ከስምዑ ኣብ ሚኒስትሪ ዝኸዱ ንኩሎም ሙሉእ ኣፍልጦ ንምርካብ ኣፀጋሚ እዩ ንግዜኡ። በብእዋኑ ግን እንዳተፈልጦ ዘይከይድ ነገራት የለን። ብሓፂር ኣዘራርባ ግን ካብ ሰራዊት ራይ ደይኮኑ ንኮላይ ካብ ሚኒስትርታት ዘጠቃለሉ እዮም። ብፅፍሒ ደረጃ ከዓ ክሳብ ላዕሎት ሓለፍቲ ናይ ክፍለ ሰራዊታት ዘጠቃለሉ ከም በዓል ወዲ ዓሊ ከም ዝነበሩ እዩ ዝጥቀስ። ንኩሎም ኣበለዉ ሕጂ ንምዝራቡ ክፀግም እዩ። ብዝኾነ ግን ካብኣቶም ኣብ ዕለት 23 ጥሪ 17 ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ተረጋጊጹ ኣሎ። ካብኣቶም ሓደ ሌተናንት፣ ሓደ ሜጀር፣ 3 ካፕቴን፣ ሓደ ተሌንቴ፣ ሓንቲ ዝተጣየሰት ተጋደልቲ፣ 3 ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሎ። ዝርዝር ኣስማቶም ምሳን ኣሎ ኣድላይ እንድሕሪ ኮይኑ ክጥቀስ ካል እዩ።
እቶም መራሕቲ ብፍላይ ኣበይ ኣለዉ?
ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ መራሕቲ ስዒድ ዓሊ ዝበሃል ድሕሪቲ ኩነታት በቲ ስርዓት ትደሊ እዩ ካብቲ ስርዓት ክምልጥ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ደዲሕሩ ስዒቦም እዮም። ኣብ ሓደ ከባቢ ዝተወሰነ ከባብታት ከዓ ኢዶ ክህብ ስለ ዘይከኣለ ርእሰ ቅትለት ከም ዝፈፀመ ተረጋጊጹሎ ማለት እዩ። ሕጂ መን እዮም እቶም መራሕቲ ተኻልእ ዝርዝር ቁርብ ነቲ ፀጥታዊ ጉዳይ እውን ኣፀጋሙ ክኾኑ ይኽእል። ግን ከምዚቀዲመ ዝጠቀስኮም ኮላይ ማእከሎት ስለ ዘለዉ መጀራት፣ ካፒነት፣ ተሌትናት፣ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ሚኒስትርታት ስለ ዘለዉ ብውሕዳት ጥራይ በቶም መራሕቲ ጥራይ ዝረአ ኣይኮነን።
ሕራይ ንምንፃር እዞም ናብ ሚኒስትሪ ዜና ዝኣተዉ ሰባት ኩላቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣትውን ዝቕተሉን ኮይኖም ድዮም ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ኣለዉ?
ከምዚ ጠቀስኩልካ ሕጂ እዞም 17 ሓደ ተሰዊኡ ኣሎ። እዞም 17 ብዕለት 23/01 ጥሪ ተኣሲሮም ኣሎ። ማእሰርቲ ክሳብ ሕጂ ናይ ልዕሊ 127 በፂሑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። በበይኑ ምክንያታት ግን ኣለዎ።
ኣብቲ ሚኒስትሪ ዜና ዝተፈፀመ ኩነታት ብኣኻ ወገን ትፈልጦ እንታይ እዩ? ንኣብነት ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ዝኾነ ይኹን ጥይት ከም ዘይተተኮሰ ይግለጽ፣ ብካልእ ዝስማዕ ከዓ ኣብኡ ተኩሲ ነይሩ ንሓደ ወጊኦም እዮም ዝብል ከዓ ኣሎ። እቲ መወጋእቲ ኣብ ደገ እምበር ኣብ ውሽጢ እንዳ ዜና ኣይነበረን ዝብል ከዓ ክትዕ ከዓ በቲ ሓደ ንምባል እዩ። እስኻ እንታይ ክትብል ትኽእል ኣብዚ?
ወሕጂ ተኽሲ ነይሩ እዩ፣ ሓፂር ተኽሲ። ካብኦም ከ ከም ዘቐዲምካ ዝጠቐስካዮ ኮረኔል ፀሓይ መኮነን ዝበሃል ኣዛዘናይ ክፍለ ሰራዊት 74 ተወጊኡ ኣብ ሕክምና ከም ዘሎ ርጉፅ ነገር እዩ። ሕጂ እቲ ተኽሲ ገፊሕ ወይ ድማ ነዊሕ ግዜ ዝወድእ ኣይኮነን፣ ሓፂር እዩ። ኣብ ምምላስ ምስ ሰባት ምስ መፀ እሱ ነቲ ምንቅስቓስ ንምፍሻል ተባሂሉ እዩ መፂኡ። ብዙሕ ኣብኡ ዘየድሊ ምድፋራት ስለ ዝመፀ ተሓፃር ተኽሲ ኣብዚኣ ነይራ። ስለዚ ንሱ ተወጊ እዩ። ሓደ መንግስታዊ ወፅገ ዝበሃል ተሰዊኡ ከም ዘሎ ርጉፅ ነገር እዩ። ካልኦት ምስኡ ክልተ ዝተወግኦ ከም ዘሎ ርግፅ እዩ። ስለዚ ተኽሲ ኣይነበረን ዝበሃል እዞም ሰባት ዳኣበ እዮም ተሃሪሞም ንዝብል ሕቶ ባዕሎም ክምልሽዎ ኣለዎ እቶም ዝሓቱ ከም ዝነበረ ግን ርግፀኛ እየ።
ሕጂ እዚ ወዲ ፀገ ዝበልከ ቅድምሎም እውን ተላዒሉ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ እና ዜና ድዩ ተቐቲሉ እተኮይኑ ወይስ ኣብ ደገ እዩ ዝብል ግን ንምንፀር ኣይተኸኣለን።
ፈለስትዮም እዚኣቶም ሕጂ ንኣብነት ዝፀሓየ መኮነን መንግስቲ ኣብ ፅገ ካብ 35 ካብቲ ኮማንድ ፖስት ናይ እንዳሜካናይዝ ካውየም ተበጊሶም ከምዚ ተፈጢሩ ዋዜናሎም ዝተባሃለ ምስተደወሎን ለምም ከይዶም ፍላይ ፀሓያ መኮንን ግን ናብ ርእሲቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ኣዝዩ ምጉዕባዕ ስለ ዝነበሮ ምስ ወዲ ዓሊ ብሓንሳብ እዮም ዝሰርሑ ተሓታትነት ክህልወካ እዩ ድሕነት ሃገር ተፍርሱ ኣለኹም ወዘተ ዝበሃል ተዓታዕ ምስ መፀይቲ ተኽሲ ኣብ መንጎም ተላዒሎም ስለዚ ንሱ ተኣፍ ደገናይ ዜና እቶም ሓደ ቁርብ ትሕት ኢሎም እዮም ነይሮም ማለት እዩ ከምዚ ኣታ ኩነታት ተኽሲ ሓፃር እዮም
ብሪጋዴር ጀነራል ሕጂ እቲ ዘለካ ዳሕረዋይ ኩነታት እንታይ እዩ እቲ ዓዲ ናትካ ዘሎ ገምጋም እንታይ እዩ
ጀኸም ተቕሰልካ ዘለኹ እዞም ሰባት ተኣሲሮም ዘለዉ ኣብ ደንጎሎ ተኣሲሮም ኣለዉ ብርግፅ ፅባሕ ቦታ ቅይሮም ክእል ኸውን ኣብ ማእሰርቲ ክልተ ሰባት ተሰውዮም ኣለዉ ንድሕነት ናይ ስድራ ቤቶም በዚ ኸርድእ ስለ ዘይደሊ ጎድፎ የ ሓንቲ ሲርኩላር ትዘውር ኣላ ኣኼባታት ይካየደላ ኣሎ ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ክልተ ሓደ ንድምፂ ናይ ተቃውሞ ሰራዊት ንምግምጋሚ ካልኣይ ኣለሊኻ ንምእሳሮም ውን ንምፍላጥ ተባሂሉ ብኮረኔል ጋይምን ብሪጋዴር ጀነራል ሓሊባይ የፍሳያን ድምራሕ ናይ ፀጥታ ኣገባቢ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እቲ ማእሰርቲ እውን ክቕፅል ምዃኑ ርዱ እዩ ኣብ ሰራዊት ዝገብርዎ ዘለዉ ጎስጓስ እታ ትእዛዝ ካብ ኢሳያስ እያ መፅያ ትንበብያ ዘላ ከም ሲርኩላር ኣብዚ ተቃውሞታት ይዓብሎ ቅሂሙ ዝብሎ ነገር የለን ክትኮስ ምዃኑ ምስ ግዜ ርግፀኛ እየ ምክንያቱ ተጠለብ ናይ ኩሉ ሰራዊት ጠለብ እዩ ናይ ህዝቢ ጠለብ እዩ ህዝባዊ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ዲሞክራሲያውን ሕጋውን ሕቶታት ምንባር ከዓ ብዘይካትዕ ኩልና ሰማዕናያ እዩ በዝን በዝን ካልእ ትርጉም ክትበሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ
ሕራይ ብሪጋዴር ጀነራል ሕጂ መቸም ከም ዝበልካዮ ናብ ኣስመራቲ ድቡል ትኸውን ግን ዝኾነ ሰብ ዘዘራረብካዮ ኣብ ኣስመራ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ወይ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ወይ ኣብ ከባቢ እዚ ናይ ጀነራል ፊሊጶስ ከባቢ ወይ እንዳ ዜና ዝኾነ ናይ ወታሃደራዊ ምንቅስቃስ ኣሎ ዶ ፍልይ ዝበለ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝብል ወረ ትረክብ ዲኻ
ናይ ፍሉይ ምንቅስቃስ ኣሎ ይትብሎን ኢኻ እቲ ፍሉይ ምንቅስቃስ ትበሃል ሕጂ ኣኼባታት እዩ ትካየድ ዘሎ ከም ዝቐዲ መጥቀስኩልካ ኣብቲ ኣኼባታት ኣብ ገሊኡ ብታዕታዕ ዝተፈትሐሎ ኣብ ገሊኡ ተሪር ተቃውሞ ዝበፅሐሎ እቲ ጉዳይ ከዓ ብሕጋውን ሰላማውን መገድን ክፍታሕ ስለ ዝተባሃለ ከም ቀደም ጥቑልካ ስጉምቲ ክወሰድ የብሉን ብሕጊ ይፈታሕ ተባሂሉ ዘቐርብ ተቃውሞታት ኣሎ ናበይ ክዓልብ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ብሓባር ምርኣዩ ከድሊ
ቅርብ ዝዋቕዕ ነገራት ኣሎ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ወይ ክትኮስ ዝኽእል ነገራት ንሕርሃለዉ ኮይኑ ዝኾነ ምልክታት ይረኣየን ድዩ ኣብ ኣስመራ እቲ ሰብ ክትሓቶ ከለካ ከምቲ ስኻ ዝበልካዮ እዩ ዝኾነ ይኹን ምልክታ ይረኣየካን እዩ ንስኹም ትሰምዕዎ በዚሕ እምበር ንሕና እውን ሰምዕ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ሂወትና ከም ቀደምና ንመራሕ ኣለና እዮም ዝብሉ ስለዚ ከም ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ወታሃደራዊ ምንቅስቃስ ገለ ክንርኢ ከለካ እታ ከተማ ብከምዚ ኩነትን ትግለጽ ስለዚ ኣስመራ ስለምንታይ ከምዚ ኮይና
ሕጂ እዚ ድሕሪ 20 ዓመት ዝተረኣየ ተርእዮ ንድዩ እቲ ስምዒታት ኣብ ኩሉ ከም ዘሎ ርዱ እዩ ሓንቲ ኣብነት ክጠቕሰልከ የ ኣብቲ ከባቢ ፎርቶ ዝነበራ ክልተ ወጠሎንታት ንኣብነት ሓደ ኮሬኔል ካልእ ትርጉም ሂቡ ክውቅዐሎም ኣብ ዝበለሉ ተቃውሞ ገይሮም ካብኡ ናብቲኦም ዝተደረቡ ከም ዝነበሩ ሓንቲ ክረጋግፀልካ ንደሊ እቲ ካልእ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰራዊት እውን ኣንጻር ናይ እዚኦም ኣይኮነን ብስምዒት ሓደ እዩ ግን ናይ ገዛ እርሶም ናይ ተማብኣ ዝኣተው ውዳበ እምበር እቲ ውዳበ ገፊሕ ሰፊሕ ዝርግሐ ነይርዎ ኢልና ንምዝራብ ኣይኽእልን እቲ ስምዒት ግን ኣብ ኩሉ ከም ዘሎ ሓደ ይገብሮ እዚ ስምዒት እዚ ከዓ መወዳእትኡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝመፅእ
ብሪጋዴር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ቅድሚ ምዕፃውና ጅስኻ ኣብ ስዊድን ኢኻ ዘለኻ ኣብ ወፃኢ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኤምባሲታት ኤርትራ እንዳኸትካ ዝግበር ዘሎ ነገራት ንሪኦ ኣለና ምናልባት ክሳብ ማእሰርቲ እውን የስዕብ ኣሎ ሕጊ ትትሕሱ ኣለኹም ብዝብል ከመይ ኢኻ ትሪኦ እዚ የድምዕ ድዩ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ከምፅእ ዝኽእል እዩ እንታይ ገምገም ኣለካ ብሓፂሩ
ኩነት ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ድምፁ ክህብ መሰሉ እንዩ ኣብቲ ገባባቱ ፍልሊ ክህልወና ይኽእል እዩ ዝሕትት ሕጋዊ መንገዲ ምግባር ረብሓለዎ ዶ የብሉን ዝበሃል ሕቶ ርዱእ ነገር እዩ ግን እቲ ተቃውሞ ብዝተፈላለየ መልክዑ ክዓቢ ከም ዘለዎ በዚ ኣጋጣሚ እውን ኣነ የደንቆ ይነት ዝካየድ ተቃውሞ ኣብቲ ሕጋዊ መንገዲ ዝሕትት ነገራት ግን ምቁጣብ ከም ዘድሊ ጥርጥር ዘለዎ ነገራት ኣይኮነን
ብሪጋዴር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ካብ ስዊድን ብዙሕ የመስግን
የመስግን ይቀኒየለ
Thank you.